Hrišćanski meridijan.
Hristos Vaskrse, poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 28. maj po Gregorijanskom, a 15. maj po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj, sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju Sveti Pahomije Veliki i Sveti Ahilije. U današnjem izdanju Merdijana, između ostalog, čućete i sledeće. Vladika šumadijski gospodin Jovan poručio, čovjek treba da voli Boga jer Bog voli čovjeka. Patrijarh Irinej posjetio parlament i srpsku školu u Budimpešti. U Brčkom otvoren centar, patrijarh srpski Pavle. Mitropolit Brazavilski kod premijera Konga. Rafal na vernike, naoružani napadači u vreme mise uleteli u crkvu u Burkini Faso i otvorili vatru. Sveti prepodobni Pahomije Veliki. Rodom i sirac i u mladosti neznabožac, kao vojnik učestvovao u borbi cara Konstantina protiv Maksencija. Potom doznavši od hrišćana za jednoga Boga i videvši njihov blagočestiv život, Pahomije se krsti i ode u Tivaitsku pustinju znamenitom podvižniku Palamonu, kod koga se 10 godina učio životu podvižničkom. Tada mu se javi angel u odelu shimnika na mestu zvanom Tavensiot i dade mu dašcicu na kojoj beše napisan ustav opšte žitelnog manastira, naredivši mu da takav manastir ustroji na tom mestu, proričući mu da će se u tom manastiru steći mnogi inoci radi spasenja svojih duša. Poslušav angela Božijeg, Pahomije poče strojiti mnoge kelije, iako na tom mestu ne beše nikoga osim njega i njegovog brata Jovana. Kada ga ukori brat zato što stroji nepotrebne zgrade, Pahomije mu prosto reče da on sleduje zapovesti Božjoj bez obzira kada će i ko će tu doći da stanuje. No uskoro se slegoše na to mesto mnogi ljudi pokrenuti duhom Božjim i počeše se podvizavati po ustavu Pahomijevom dobijenom od angela. A kada se broj inoka uveliča, to Pahomije postepeno osnova još 6 manastira. Broj njegovih učenika u tom trenutku iznosio je do 7000. Sveti Antonije se smatra osnivačem otšelničkog života, a Sveti Pahomije manastirskog opštežića. Smirenje, trudoljublje i uzdržanje ovog svetog oca bio sta redak primer za podržavanje ogromnog broja monaha. Bezbrojna čudesa sotvori Sveti Pahomije, no i bezbrojna iskušenja pretrpe i od demona i od ljudi. I posluži ljudima kao otac ili brat rođeni, i pobuni mnoge da pođu putem spasenja, i upravi mnoge na put istine. Bi osta veliko svetilo crkve i veliki svedok istine i pravde Hristove. Upokojio se mirno 348. godine u 74. godini svog zemnog života. Mnoge od njegovih učenika crkva je uvrstila u red svetitelja, kao što su Teodor, Jov, Pafnutije, Pekuzije, Antinodor, Eponih, Sur, Psoj, Dionisije, Pseintasije i mnogi drugi.
Tvoje je nebo i zemlja tvoja, sunce i mesec, zvezde bez broja. Tvari što stoje, plave i lete, anđeli sveti i duše svete. Stvorenja sva su tvoja svojina, nebo i zemlja, Božja gradina. I mi smo tvoji kandila mala, ruka nas tvoja, Bože, sazdala. Ruka nas tvoja, Bože, sazdala, ognja tvog iskra, u nas je pala, u nas je pala i zasijala, zažegla naša kandila mala. Otvorče večni duh nam raširi, duhom ga tvojim svetim raspiri. Kad si nam otac i kad smo tvoji, imena tvoga da smo dostojni.
Kolju i hrišćanske merdijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U ponedeljak 27. maja 2019. leta gospodnjeg, kada naša sveta crkva proslavlja svetog mučitnika Isidora, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služuje svetu arhijeresku liturgiju u hramu Svetog Save na aerodromu. Njegovom preosveštenstvu sasluživali su oci protojerej Stavrofor Milan Borota, protojerej Stavrofor Života Marković, protonamesnik Branislav Matić, protojerej Milivoje Starovlah, đakon Goran Anđelković. Po pročitanom evanđelju po Jovanu, koje nam govori o neverovanju judeja u gospoda Hrista i u to da ne primaju reč Božiju, preosvećeni vladika Jovan se obratio vernom narodu. On je na početku podsjetio da je gospod primio našu prirodu ljudsku osim greha, ali se nikada nije odvojio od oca i duha svetoga. Pred čovjekom postoje samo dva puta, jedan put koji vodi ka dobru i drugi ka đavolu. Kada sve ovo čovjek ima u vidu i vjeruje u Boga, Oca, Sina i Duha Svetoga, onda čovjek može da shvati da je bogoljublje prirodan i normalan čovjekov put u svetu. Preosvećeni je također istakao. Apostol Pavle kaže, ili si vruć, ili si hladan, najgore stanje je mlakost, neopredeljenost. Čovjek koji sebe zavarava u svojoj mlakosti pa ne pripada ni jednom ni drugom, niti je vruć, niti je hladan, nego mlak i bit će izbljuvan, kako kaže apostol Pavle. Ove reči Hristove pozivaju nas na trezvenost. Preosvećeni vladika Jovan je na kraju podvukao. Čovjek kada ima ljubav prema Sinu Božijem, kroz veru i svoja ostala dela živi i svedoči da je Bog Otac njegov. Mi imamo i roditelje svoje, ali oni nam nisu dali život, ali Bog je preko njima nama dao život zaista. Zato je potrebno biti u jedinstvu i zajednici, zato da se pomolimo Bogu, da zatražimo božansku silu i moć, da proveravamo sebe na kojem smo putu, da li na putu dobra ili smo na putu zla, to jest na putu greha i đavola. Ako to čovjek ne proverava, čovjek se uljuška u to stanje i misli, e, ja sam našao pravi put i ovo je lepo kako mislim i kako se ponašam. E, taj put brzo vodi u propast. Kada je čovjek na putu Božijem, on ne samo što izgrađuje sebe i utvrđuje, on izgrađuje i utvrđuje svoju porodicu, selo i komšiluk. E, to je naše izgrađivanje. Neka nam Bog pomogne da izgradimo sebe, da budemo deca Božija. Amin. Prenosi nam đakon Aleksandar Đorđević. U nedelju 26. maja, kada naša crkva molitveno proslavlja svetu mučenicu Glikiriju, verni narod sela Ralje dočekao je njegovo preosveštenstvo episkopa šumadijskog gospodina Jovana. Tom prilikom vladika Jovan načelstvovao je evharistijskim sabranjem na kom su preosvećenom sasluživali arhijerejski namjesnik Mladenovački, protojerej Stavrofor Željko Iković, protojerej Stavrofor Dragoljub Rakić, paroh Nemenikućki protojerej Novak Ilić, paroh Sopotski Goran Lukić, đakon Uroš Kostić i đakon Filip Jovanović. Bogonadahnutu besedu naš episkop posvetio je svetom evanđelju po Jovanu, začalu 12. mnogima poznatom kao priča o ženi Samarijanki, koja je posvećena peta nedelja po vaskrsenju Hristovom. Nakon svete liturgije u sali parohijskog doma, trudom oca Slaviše, starešine ovog hrama, za sve prisutne priređena je trpeza ljubavi, javlja nam veručitelj Bojan Milenović.
Prečistoj Djevi mi se klanjamo i milost Božju od nje prosimo. U slavi večnoj ona se blista i za nas moli, Gospoda Hrista. Molitve njene pune su sile, molitve njene sinu su mile. Ona sve voli što sinje stvori, molitvom za sve ko sveća gori. I svuda stigne da molbe čuje, svuda da blaži gde tuga truje. Ime je njeno, slast bolesnima, ime je njeno, bić demonima. Krsti Marija, gde se prizovu, tu hrabrost daju i snagu novu. Prečistoj Djevi mi se klanjamo i milost Božju od nje prosimo.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrija srpski gospodin Irinej, posjetio je 27. maja Srpsku osnovnu školu i gimnaziju Nikola Tesla u Budimpešti. Njegovu svetost dočekali su učenici, nastavnici i direktorka škole, profesorka doktorka Jovanka Lastić, koja je patrijarha upoznala sa okolnostima u kojima škola funkcioniše, kao i sa nastavnim planom i programom. Zatim se patrijar srpski gospodin Irinej obratio i besedio učenicima o značaju obrazovanja, ali i očuvanju srpskog identiteta. Njegova svetost patrija srpski gospodin Irinej također posjetio je 26. maja parlament Mađarske. Njegovu svetost u parlamentu je dočekao državni sekretar gospodin Šoltes Mikloš, koji je visokog gosta upoznao sa istorijatom velelepne građevine i istorijom mađarskog naroda uopšte. Prijemu su prisustvovali episkop budinski gospodin Lukijan, episkop južnoamerički gospodin Kirilo, ambasador Republike Srbije gospodin Ivan Todorov, srpski poslanik u parlamentu gospodin Ljubomir Aleksov. Istoga dana, 26. maja, u nedelju sa Marjanke, njegova svetost patrija srpski gospodin Irinej je služio svetu liturgiju u sabornoj crkvi u Sent Andreji. Sjatejšem patrijarhu sasluživali su episkopi bački gospodin Irinej, budimski gospodin Lukijan, buenosajreski i južnoamerički gospodin Kirilo i vikarni mohački gospodin Isihije sa sveštenstvom. Svetoj liturgiji prisustvovali su potpredsjednik vlade Mađarske dr. Šemjen Žolt i državni sekretar gospodin Šoltes Mikloš. U Brčkom je osveštan i svečano otvoren kulturno-administrativni centar Patrijarh Srpski Pavle. Svečanosti su pored vernog naroda prisustvovali izaslanik njegove svetosti Patrijarha Srpskog, preosvećeni episkop Remezijski gospodin Stefan, episkopi Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije i Osečko-Poljski gospodin Heruvim, predsjednica Republike Srpske gospođa Željka Cvijanović i ministri u vladi kao i brojni zvaničnici. Hrišćanski meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Mitropolit Brazavilski i Gabonski Pantelejmon imao je sastanak 24. maja sa premijerom Konga Klementom Muamambom u predsjedništvu vlade u prestonici. Tokom sastanka mitropolit je izrazio zahvalnost svoje pomesne crkve predsjedniku vlade i predsjedniku Republike Kongo Brazavil gospodinu Denisu Sassou Nguessu na pomoći i časti koju su pružili patrijarhu Aleksandrijskom i sve Afrike Teodoru II. Tokom njegove nedavne posete Kongo Brazavilu, ohrabrivši time i ostvarivši stvarno odlične odnose između crkve i države. Utorak 21. maja papa i patrijarh Aleksandrijski i sve Afrike Teodor II. Na završenoj poseti sveštenoj arhijepiskopiji Aruše i centralne Tanzanije posetio je slavni grad Dar es Salaam. Iste večeri predstojatelj Aleksandrijske crkve primio je ambasador Egipta u Tanzaniji i u njegovu čast dao je večeru u svojoj rezidenciji. Među uzvanicima su bili mitropolit Jerinopoljski Dimitrije i istaknuti religijski velikodostojnici Afrike i čitavog Bliskog istoka. Prvi deo slikovitog velikog spomenika crnomorske oblasti Trapezunta, manastira Sumele, otvoren je 25. maja posle četvorogodišnje složene obnove i rada na jačanju stene na kojoj se nalazi. Manastir Sumela, koji se nalazi na strmom i stenovitom području na planini Karada u dolini Altilindere i koji nudi gostima kombinaciju prirode, istorije i kulture, bio je zatvoren za posetioce zbog obimnih radova na restauraciji i ojačanju stene na kojoj stoji.
Molite Boga, mladi i stari, meževi zemlji i gospodari, hvalite Sina i Oca večnog i Duha Svetog Otca večnog. Rosunčan izvor dobra svakoga, hvalite Deco višnjega Boga, sunce ga hvali toplim sijanje, pate ga Ivi dobrim vladanje. Mesec i zveće visinom lete, koda im zvuni iz kuta svete, svetila moćna i zvezde male, slušaju Boga i Boga hvale. I zemlja sluša gospoda slave, to i drveće, cveće i trave, sva živa tela hrani i pori, poslušna Bogu strepetom stoji. Koliko više, brate, ja iti, poslušni tvorcu moramo biti, glebog čoveka, carenca zade, i vlast nad zemljom čoveku dade. Hristos mu rajska vrata otvori, Sveti Bogom malim se otvori, pevajmo ljudi, Boga hvalimo, zahvali Bogu, Boga slavimo, zahvali Bogu, Boga slavimo.
Kao i uvijek meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Tri osobe poginule su u napadu na crkvu u Burkini Faso, javila je agencija AFP. Teško i do zuba naoruženi napadači upali su u katoličku crkvu u mestu Toulfe na severu Burkine Faso i otvorili vatru, rekao je izvor bezbednosti. U trenutku napada vernici su u crkvi prisustvovali nedeljnoj misiji. Napad se dogodio oko 9 časova po lokalnom vremenu, navodi ovaj izvor. U prethodnom napadu na katoličku crkvu u mestu Dablo na severu Burkine Faso 12. maja ubijeno 6 ljudi, među kojima i sveštenik. U aprilu je napadnuta protestantska crkva u mestu Silđi na severu zemlje, kada je ubijeno 6 ljudi, uključujući i sveštenika. Vlasti Burkine Faso pokrenuli su veliku antiterorističku operaciju na istoku i u centralnom delu zemlje, podsjeća agencija Sputnik. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 28. maj po Gregorijanskom, a 15. maj po Julijanskom kalendaru. Emisije danas u redu i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
dušmani naši, nek se zastide, nek se zastide, nek se pokaju, gle vojske s neba, kako blistaju, kako blistaju, kako se pore, sležu se pred njima, visoke gore, visoke gore, i gorni cari, gle, ide Gospod, da se za cari, vojske za vojskom, iz neba niču, angeli trube, pravedni kliču, pravedni kliču, evo Gospoda, neka iščeznu zemlja i voda, evo Gospoda, ustajte ljudi, evo ga ide svetu da sudi, svetu da sudi, stado da vuči, oh.